አምባሳደር አሜሪካ ከን ኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ሐራ ጅማን ካንዳ ወተን ዲሞተ ሄዱጉ ያሰዲህ ቱሩቀበተኒ ቲኒኒ ኢሳካነ ኬሳ እንኒ ጉዳኒ ፊ ያደ ጉዳ ዳንስርትሌ ኤገሙ ሰገንታ ሃሮም ሰመሰራ አባጂፋሪ ኦልማ ኢሳኒ ሐርዳቲን ሳቦደ አምባሳደር ማይክል ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ደርገጎ ተወጂን መሪታሲሱፊ መነኪታባ አሜሪካን ኮርነር ጀደሙ ሞቱማ አሜሪካቲን ደገረሙረቲ ሆጂሌ ወጎተ ደርበን ሆጀተ መንዳወተኒ ከከኡም ሳፊ ደንዴቲ ጆሌ አጭኬ ሰቲ በረተኒ ሌ ድንቂ ሲፈተኒ ትንንጅሩ ቱርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶ ታፊ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወሊን ታሲሰኒንሌ ሐሳ ገሄ ደርገጎታ ሄገሬ ኢትዮጵያ ኢጃሩፍ ጀዱረቲ በልኢናን ታሰኒ ትንንጅሩ ደርገጎኒ ሆምነ በልጣጣፊ ኦዋ ቀባቹ ኢሳኒቲን ወልቀበቴ ገሄም ብየ ኢጃሩ ኬሰቲ ቀባተን ሄዱ ጀባተው ኢሳሌ አምባሳደር ማይክል ሬነር ድንቅ ሲፈተኒ ካሰኒ ትንንጅሩ ሐሉ መከናን ደርገጎን ኢትዮጵያሌ ሆጂ ሳንድራ ኤገሙ አከ ባህቹ ቀበኒ ሐሳ ኢሳኒ ኬሰቲ ከኒሳን ዱበተን ሂርማቶን ወልተጂ ካናሌ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበሬዳን ጋፊ ኢሳኒ ጋፈተኒ ትንንጅሩ እኒ ቶኮ ጅጅረማ አመዱ ፌካነ ኬሰቲ ደርገጎታ ገሄን ኢሳኒ ሐለ ከሜን ኢላለመ ከንጀዱ ዳፊሌ ጋፊን ዲያቴ
ወጋለማን ዱረ ሶቺ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ጎደማ ቱሬፍ ገይን ቄሮ ሆላና ዋን ቱሬፍ አካ ዩኤስ አሜሪካት ቤከምቲ ከን ተኒፊ ሶቺ ጉርጉዳ አከን ቢየ ኬሰት አፍሪካ ትስጎዱፍ አከሚን ዱካ ጅርቱ ቄሮፍ ደገርሳ አከሚ ጎቻ ጅርቱ ከንጀሩ
ገማ ቢራቲን አሞ ኬሰቱ ኢትዮጵያን ቢየ ጉደታ ጅርቱ ተውይሲቲን ወልቀበቴቲን ደገርሶተ ያዳፊ ቀልቢዳን ሆምናፊ ዋን በርባችሳ ተውሁንዳን ገማ ሄዱን ዋበርባን ዋን ተኤፍ ቶምሲ ሞቱማ አሜሪካ ማልፈካታኒሌ ማይክል ሬነሪፍ ደርገጎ ተራጋፊን ዲሃቴቲን እንጅራ
ከነም በኩ ደርገጎኒ ባየን ከነን ኮሚኒቲ ኢሳኒቲ ፎንቶ ተገረገራ ሆጀቹዳፍ ሶቹ አንጅሩ ደበለታን ከነን አካዳሚክ ኤሪያ ረውጀተን ኢኖቬቲቭ አይዲያ ገረገራ ቀባተኒ ሐዋስ ኢሳኒ ሰርቭ ጎዱዳፍ ረኮሌ ሐዋስ ኢሳኒ ቲንሶልቭ ጎዱዳፍ ሶቹ አቱራኒ ዩኤስ ኤምባሲ ዋን አቆንቶ ተከና ገረገራዳፍ ሀገም ተከቆፒት
ማይክል ሬነሪሌ ሐለ ኢጃርሰ ቢየ ከና ኬሰቲ ገሄን ደርገጎታ አከጨሙ ደንደኡፍ ሞቱማን አሜሪካ ጥየፈና ጉዳዳን ዋን ደንደኡሁን ዳኑ ቱምሱሌ አከተኤ ዱበተን ሐለከናን ወልቀበቴ ሆጂሌን ሐንገ አማ ሆጀተመን አኩመጅራኒቲ ተኤ ገበፉልዱራቲቲ ገሩ ዋን ሄዱቱ ሆጀተሙ ደጅራ ኢሰከናፍ ሁንዱ ኢቲ ቆጳሁ ቀባዳንሌ ጠከኒሳን ካሰን
We are already involved as well. We have programs to bring U.S. scholars to teach in Ethiopian universities. We have exchange programs.
Nutisitir matajirra sagantattin ogeyin kenya ufani University of Ethiopia kesa barsitsan kamna. ሰገንታ ወልጅጅራ ከኖጌይን ኢትዮጵያ ቲን ገራ ዩናይትድ ስቴትስ ኡፈንቀምና ኢስንኬሳ ዋይሎኒ ሰገንታ ከነትር ማተን ጅርቱ ጀደያዳ ሰገንታንሳ ባየነ ማዋታ ከነኒ ትንርማቲን ዲየኛት ትርማቱ ጀደናብደዳ ዲሚ ኢጆን ከነጫላ ወጀኑዳ ደረን ወጀቹ ቀምና ሙለተ ዶክተር አብይ ኡጎምሱፍ ዋንደንደኝ ማረጎቹ ቀምና ሰበባሌ ቡራ ከለሚወን ኢትዮጵያ ከሱ ማደርገጎኒ አገተኮ አከሙ ፈተንታሲሰን ፍርማተት ጎቹ ቀምና
ማሪንጉያ አዳከነ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ሐለከናን በረቶ ተወሊን ታሲፈሚኩኒ በረቶኒ አኩመጅጅረ መከነረቲ ኦልአን ማዳን ሾረቀባታቲኒን ቱረን ገመፉል ዱራቲትሌ ዴቢሰኒ ቢየ ኢጃሩ ኬሰቲ ገሄንሳኒ በልአዋንተኤፍ ከነቱ ያደሜቲኒን ቆጳሁ ደካሰን ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ
ega waltajina rakuni kesmatu yero amma kan harum sa kesajira harum sa kana kesatimmo dargageyin bu'a gudda qabu harum sa kana afisimmo jijjira makana afisimmo dargageyin bu'a contribution gudda qabu tratto jetaniru kanaf haluma jijjira majrutin kanaboda irrecala per dargageyi yokinmo baratto university engage go qamna wan adda darat mari akasan participate gon hordo fango du kamna jinne barana yero kamiyu cala kan plani gone da
kesatu university injima sena bal'a motuma america wajin kan qabu ta usatin walqabatetinin american dihenati university kana kan de garatinin jirtu fi tumsi bal'a len tasifa ma jirachu da professor fikre lamessa kan isan kasan
historically university kunif bi america historical wani qabu waliti danna qabu malif wajenne yero jalqaba university kan kesa institute kan abate ture kolleji qonnaati kolleji qonna kun duran biyya kanatti han dhaabate mootummaa Ameerikaatiin ture Jats Jimma Agricultural Technical School an jedhamu mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Ameerikaa waliin ta'uudhaan jalqabaaf bara 1952 makka faranjiitti han dhaabateedha sunis immoo walitti dhajaaqamnuuf sana irra caalaas immoo tamichimsuu qabna han jedhurree keessa waliin dubbachuuf jechuudha
haala turtii Ambassador Michael Rainer kanan walqabateetinin kantiba bulchiinsa magaala Jimma obbo Makkiyu Mahammad gaafadeetinin jira obbo Makkiyu leen keessattu walitti dhufeenni Amerikaan biyya kenna wajjin qabdu haala naannoo kana itti misoomsuudhaafi gargaaruu danda'amurratti hojii bal'aatu karoorfameetinin jireedhan haala sagantaa tibba kana Ambassador Michael Rainer irratti xiyyeeffatanii jiran keessaa inni tokko kan suphaa masaraa abbaa jifaar immoo mootummaan Ameerikaa bajeta qarshii miiliyoona 7 olii irratti kan ramadeetiniin hojjetuu fi ogeessota dandeettii kana qaban kan irratti ramadeetiniin akka hojiin kun fiixa bahu hojjetaatiniin jiru yoo ta'u gama mootummaa federaalaatii fi kaaniin illee deeggarsoota biraa irratti tumsameetiniin masaraan abbaa jifaar akka haaromsamurratti illee ni hojjetamaan yaada guddaa Michael Rainer gama Jimmaa ittiin dhufan ta'uu illee dhakaasu.
Qabiyyeen daawwannaa ambaasaaddara Ameerikaa kan biyya Itoophiyaa jiranuu qabiyyee lama kan qabudha tokko masaraan mootii abbaa jifaar waggaadheeraadhaa fi osoo caccabuudhaan rakkoon adda addaa irra gahuurraa kan ture walii barreessaati kan ture keessattuu ministeerri aadaa fi turizimii federaalaa kan naannoo bulchiinsi magaalaa Jimmaatii wajjin waliin dubbachaa turre kanaaf fandii kana embaasii Ameerikaa irraa arganne sana laawunchi gochuudhaa fi kan bor dhufan jechuudha. Inni lammaffaa pirojektoota adda addaa kan gargaarsa biyya Ameerikaatiin as magaalaa keenya godina keenya keessatti hojjetamaatu jira isa kana daawwannaa godhudhaa walumaa galatti hojiiwwan misoomaa barnootaa fayyaa as magaalaa keenya keessatti hojjetamaa ture keessatti gargaarsa tokko tokkochuudhaa isa irratti waliin dubbiidhaaf as magaalaa keenyatti kan argamanidha jechuudha.
Bajata ammamiiti keessaayyuu kan amma haaromsa masaraa abbaa jifaariif ramadamu.
Egaa haaromsi kun feezii lamaan kan hojjetamudha. Inni jalqabaa bajeta Ameerikaa birrii miiliyoona 7.9 kan hojjetamu ta'a. Itti aansee feezii lammaffaas hin qaba. Qorannaan isaa warra xumuramee jira. Walumaa galatti pirojektii guddaa masaraa abbaa jifaar iddoo isaatti deebisuudhaaf namoota muuxannoo masaraa akkasii suphuudhaan beekamuudhaan kan daawwatamutu kan hojjetamu ta'aadha. Kanaaf waliigallisaa feezii lamatti qoqqoodamee kan ta'u waan ta'eenaan boru sagantaa kana ifatti laawunchi kan goonudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Jimmarraa.